Så det jeg skal nu, det er jo så at lede over til Johnny. Jeg er sikker på, at I har været lige så meget i forventning som jeg til, hvad det er, han skal slutte af med i dag. Hvordan det er, han lige vil ruske lidt op i os i dag. For det kan jeg huske, det blev jeg selv sidste gang, da han startede på den her prædiken. Så stort velkommen til Johnny heroppe på scenen.
Tak for det. Det er jo fastelavns søndag, men nu tog Ellen jo ligesom den der udklædningsidé, så det tænker jeg, det vil jeg ikke gøre. Men det er jo også valentinsdag. Så kære, søde, elskede, omsorgsfulde Yvonne. Min hustru gennem over 26 år. Tak for den, du er. Jeg elsker dig utrolig højt, og du beriger mit liv mere, end du nok selv ved. Og det, nu har jeg slået to fluer med et smæk. Dels har jeg tjekket, om hun ser den her prædiken overhovedet. Og dels så tænker jeg, næste gang hun siger, du siger det ikke nok, så spoler jeg lige tilbage her, og så kan vi sætte den på repeat. Det er rigtigt, hvad Ellen siger, at vi har haft gang i et tema i det hele taget her, som hedder Gud er større. Og det vil jeg bare gerne lige sige til dig. Gud er større. Uanset om du sådan lige har nogle få tanker om Gud, eller har været kristen i 50-60 år, så er Gud større end det, du har gjort ham til. Fordi han er altid større. Vi kan ikke udtænke ham på nogen måde, så han er større. Og mit tema, som jeg startede på der i januar, hed så, din Gud er for lille, og var egentlig et forsøg på at kigge på nogle af de der for små guder, vi har. Nogle af de der forkerte billeder af Gud, vi i virkeligheden har. Og min tese var ligesom, at vi på alle mulige andre områder i vores liv udvider vores tænkning. Vi vokser op og finder ud af mere, får erfaringer i livet. Videnskaben gør sig opdagelser, og alt i vores liv vokser, men nogle gange vokser vores gudsbillede ikke. Det bliver stående på et eller andet, vi hørte lige da vi blev kristen, eller måske fra en søndagsskole eller et eller andet. Og det er ikke sådan, det skal være. Og faktisk er det interessant, at Bibelen er helt fyldt med skrifter, der fortæller os, at vi skal vokse i vores forståelse af Gud. I får et af dem her, 2. Peters brev 1:2. Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i jeres forståelse af Gud og vor Herre Jesus Kristus, og derved opleve en stadig større rigdom af nåde og fred. Fordi det, der sker, når du får et større billede af Gud, det er, at så får du en større forståelse af, hvad han har gjort for os, hvad han vil med os, og at du også kan have fred i dit liv. Så det er ikke så dårligt. Og sidste gang, der gennemgik jeg 7 forskellige forkerte billeder af Gud. Og min pointe er ligesom, at vi skal vende tilbage til det, som blev åbenbart Jesus. Fordi det er i virkeligheden Jesus, siger Hebræerbrevet, der er faderens udtrykte billede. Så hver eneste gang, vi har et eller andet billede af Gud, så bliver vi nødt til lige at sammenligne det med, hvad er det Jesus, han fortæller os om Gud? Og spejle, ligger de to i snit med hinanden, eller er det helt skævt det her? Og I får dem lige her, dem som vi gik igennem sidste gang. Den ene var den der samvittighedsguden, hvor du hele tiden, den der samvittighed, der hele tiden fortæller dig, at du ikke er god nok, og du gør tingene forkert. Det er nok Gud. Nej, det er ikke. Så var der den, jeg kaldte forældre-tømmermandsguden, som er sådan en hangover fra, hvordan din oplevelse var med dine forældre. Hvordan du oplevede dem, og nogle gange kan det være halvgodt, og nogle gange kan det være ret skidt. Men uanset hvad, så har vi en tendens til at spejle det over på Gud, det billede. Så er der bedstefarguden, som jeg tænker rigtig mange i Danmark har. En gammel mand, der sidder sådan lidt svagelig på en trone i himlen med gråt hår og gråt skæg. Så er der den bløde Gud, den der Gud, som bare er sådan på en eller anden måde ikke er mild og forsigtig. Og det lille Jesusbarn, og vi går ikke ind i konflikter, og vi vender den anden kendt til hele tiden og alt det der. Så er der den krævende Gud, den der, som hele tiden sætter standarden højere, og som du ikke kan få anerkendelse nok fra, fordi jamen, det skal være perfekt, og det er ikke godt nok det, du gør. Måske er han også vred og straffende osv. Og så er der tilflugtsguden, det var den, jeg har fået flest reaktioner på bagefter. Tilflugtsguden, jeg sejler ind i frelsens trygge havn, eller lægger mig i Jesus skød, eller bare det der lam, der blev taget op på skulderen, eller sådan et eller andet. Og ja, det er fuldstændig rigtigt, du blev kaldet til Jesus, først og fremmest. Men så blev du smidt ud igen, og sendt ud i den her verden. Og det er bare et aspekt af Gud, vi bliver nødt til at have med os. Og så endelig noget jeg også lige vores Gud, som er den Gud, vi så ligesom har kastet ind og bokset ind i vores kirkes forståelse af Gud. Det, som vi her er enige om, Gud er og kan. Og alt det, der sker andre steder, det er ikke helt rigtigt i hvert fald, vel? Fordi vi har forstået det. Og det billede af Gud, vi har, Det er ligesom det. Godt. Så det var 7 forkerte billeder af Gud, og dem vil jeg ikke gå i dybden med. Dem må I høre prædiken fra sidste gang, hvis I gerne vil høre, hvad jeg lige har at kommentere til dem. Men så kan jeg tænke mig at tage 6 andre i dag. Den første, det er den, der hedder jeg har kaldt øverste chef Guden. Øverste chef. Fordi Gud er ligesom vores øverste chef. Det kan vi godt være enige om. Men problemet er bare, at når vi tænker på en chef, så tænker vi, okay, hvordan er min chef? Og man kan godt have en chef, sådan, der har 50 ansatte. Jamen, han kan godt kende alle og huske at spørge til en gang imellem. Så kan det være, at du er chef over 500. Så kender du ikke alle vel, men du kan jo godt være fornuftig i din omgang med personalet og være interesseret og sådan noget. Du kan have 5.000 ansatte, så kan du ikke noget af det mere lige pludselig. Og når vi så ser på Gud som øverste chef for alt, så kan han jo umuligt være interesseret i mig. Eller han kan umuligt have tid til mig i hvert fald. Og det er jo fordi, vi spejler Gud efter et eller andet menneskeligt forbillede. Og tænker, hvis et menneske ikke kan det, så kan Gud jo heller ikke. Der er så nogen, der bliver lettet over det, fordi jamen, så har han nok ikke tid til lige at pille i mine fejl. Og det, jeg gør forkert, vel? Fordi der er så meget andet, han skal nå. Og der er nok også nogen, der bliver en lille smule bekymret, fordi hjælper han så overhovedet mig? Og er han overhovedet interesseret i mig? Og det er fuldstændig rigtigt. Det kan vi ikke forestille os. Men det er lige præcis, fordi det er ufatteligt. Fordi Gud ikke er et menneske. Fordi Gud er større end den forståelse, jeg kan have ham ned i. Så Gud er ikke et uendeligt forstørret menneske, som vi nogle gange kan gøre ham til. Jeg ved ikke, om nogen har set den film, der hedder Bruce the Almighty, ikke? Hvor et menneske pludselig bliver Gud. Og det er lige præcis sådan, vi nogle gange lige tænker med Gud. Hvordan skal han så kunne både give landmændene regn og give andre os andre solskin? Ikke? Altså, det kan han jo ikke, vel? Og han kan jo ikke være mere end et sted på en gang. Jo, det kan han godt. Og det billede kan også nogle gange være det, der giver os et billede af Gud som følelsesmæssigt fjern. Altså som en, som ikke rigtig er i kontakt med sine følelser. Og det kan også selvfølgelig smitte af på, hvad for et billede vi lige har haft af vores forældre. Eller vores chef, for den sags skyld. Det kunne der siges meget mere om. Men den der øverste chef, det der øverste chefbillede, tror jeg nogle gange, vi har og glemmer, at han kender hver hovedhår på vores hoved. Det næste, det er, har jeg kaldt andenhåndsguden. Andenhåndsguden. Jeg tror, de fleste af os, vi har i virkeligheden meget lille erfaring af det virkelige liv. Jeg ved godt, det lyder hårdt at sige. Men jeg tror slet ikke, at vi er klar over, hvor meget vi forlader os på andenhåndsberetninger og oplevelser. Altså jeg ved ikke, hvor mange af jer, der sådan personligt kender en opfinder, en forsker, en politiker. Nogen, der kender en adelig, en skuespiller, en cirkusartist, en hemmelig agent. Og alligevel så føler vi nærmest, at vi gør det, fordi der er nogle gode fortællere, som har fortalt nogle historier. På film, eller bøger, eller i tv. Og på en eller anden måde, så har den fortæller givet os et billede af den person, så vi føler, at vi kender dem. Vi føler, at vi har været i førstehånds kontakt med dem, men det har vi bare ikke. Og sådan er det desværre også tit med Gud. Og selvfølgelig er der en del af kristenlivet, som faktisk har at gøre med andenhåndsberetninger. Det, som hedder vidnesbyrd. At vi fortæller hinanden om, hvad vi oplever med Gud. Og det skal gerne være med til at hæve vores tro. Det skal gerne være med til, at vi ser nogle aspekter af Gud, som vi måske ikke selv har oplevet. Men så får vi tro, fordi andre har oplevet det. Det må bare ikke blive det eneste. Gud må ikke blive en andenhåndsgud. Så det er den ene pointe. Du har brug for at få førstehånds møder med Gud. Den anden pointe er så, at vi skal passe på, hvem det er, der fortæller os, hvordan Gud er. Fordi det er ikke sikkert, at dem, der fortæller dig om Gud på anden hånd, har en god agenda bagved det. Vi kunne bare tage, hvad vi ser. Jeg er sikker på, at rigtig mange ser rigtig meget tv i den her periode. Ikke? Netflix og Viaplay og HBO og Disney og Amazon. Og ja, der er efterhånden ret mange af de der, ikke? Så vi ser rigtig mange historier og fortællinger. Og typisk, når det drejer sig om Gud, så er der sådan 3 kategorier i det. Den ene kategori, det er der, hvor det fuldstændig bliver ignoreret. Altså, den der åndelige side forsvinder fuldstændig. Så heltene, de kan godt være gode og rene af hjertet og gøre alt det bedste, uden på nogen tidspunkt at have en eller anden religiøs tanke. Altså, tænk, der er noget større om den selv. Og skurkene, de er gennemført ondes, typisk, og har aldrig samvittighedskvaler, og tænker aldrig over, om det er rigtigt, det de gør, og alle de her ting. Det bliver sådan meget endimensionelt. Og det tænker vi, sådan er det nok. Men sådan er det jo ikke. Både helte og skurke i det virkelige liv har åndelige oplevelser, har åndelig søgen, rækker ud efter Gud. Og vi kan godt, fordi vi bliver fodret med sådan nogle historier hele tiden, tænke, sådan er det nok ikke. Men det er en fortæller, der har valgt, at det ikke skal være sådan. Den anden fortællervinkel, man kan vælge at tage, det er jo at være decideret negativ over for Gud. Altså, det er Gud er skylden, og det religiøse er skylden til alt ondt. Og så kan vi også ende med at sidde og få den der, om det er måske også egentlig rigtigt, og ja, sådan religion er opium for folket og hele den der. Og den tredje, det er den der, hvor at fortælleren bliver Gud. I virkeligheden, så er det jo paradoksalt nok, men så er det jo sådan, at fortælleren i enhver historie er jo Gud. Og så kan det så vedkommende kan manøvrere rent med det hele og placere folk forskellige steder og få tingene til at ske. Og tit så bliver det sådan noget, hvor det ender med at være noget skæbne, der afgjorde, hvad der lige gik, foregik. Så vi skal bare være opmærksomme på det billede, jeg har af Gud. Hvor kommer det fra? Kommer det fra alle de her input, jeg får? Eller kommer det fra nogle gode vidnesbyrd fra andre mennesker? Eller kommer det fra nogle af mine egne førstehånds oplevelser? Det er i hvert fald vigtigt at tænke på det på den måde. Rick Warren, han siger det sådan her. Den eneste grund til, at folk ikke er kristne, det er, at de ikke kender en kristen. Han siger faktisk, der er tre grunde til det. Den første er, at de ikke kender en kristen. Den anden er, at de ikke kender en kristen. Og den tredje er, at de ikke kender en kristen. Fordi hvordan skal folk møde Gud, hvis ikke de møder en, der har mødt Gud? Det er altså den bedste måde at møde Gud på. Så vi har brug for at gøre det der, sådan så at de kan få førstehånds indtrykket. Fordi alle de andre historier, eller rigtig mange af de andre historier, vi får fortalt i livet, igennem bøger og film og tv og alt muligt andet, udelukker Gud eller giver et negativt billede af Gud. Den skuffende Gud. Nogle af jer, der kender ham. Jeg stolede en gang på ham, og han svigtede mig. Og så er resten af livet præget af den der skuffelse og det her svigt. Og så snart kirke eller Gud bliver nævnt, så er det den Gud, der dukker op hos dig. Og det, der som oftest er sket, er, at du i dit eget indre sind, i dine tanker, har besluttet, hvad det er, Gud burde gøre eller ikke gøre. Og når han så ikke gør, som du forventede, så bliver du skuffet. Måske skulle vi i stedet for hellere prøve at finde ud af, hvordan er det, Gud opererer i den her verden. Hvad er det for nogle begrænsninger, han har sat ned for sig selv? Fordi Gud skuffer ikke. Så snart vi accepterer begrebet fri vilje, så er scenen ligesom sat for uretfærdighed og skuffelser. Det er meget muligt, at vi ikke er enige i de valg, Gud træffer. Men hvad er alternativet? Hvis du synes, Gud er en skuffelse, så har du ikke forstået betingelserne for den her verden. I kender godt alle sammen de der hjemmesider og apps og alt, hvad du installerer, hvor du skal klikke ja til betingelserne nederst, men du læser dem aldrig. Og det er nogle gange sådan, vi lidt har det med Gud. Vi tænker, det er nok sådan her, det er. Nej, det er ikke sikkert, det er sådan, det er. Der er nogle betingelser for den her verden, hvor Gud han har blandt andet sat en fri vilje ind, som gør, at verden ikke altid bliver, som du gerne vil have, den skulle være. Vi vil nogle gange gerne have, at verden bliver sådan en veldrevet børnehave, ikke? Alt det onde bliver straffet, og alt det gode bliver belønnet. Sådan er den her verden ikke. Så hvis du bliver skuffet over det, så er det ikke Bibelens Gud, du bliver skuffet over. Og problemet er, at du kan ikke tilbede noget, der er en skuffelse. Så, vi har brug for at få gjort op med det billede af Gud. Så har jeg et gudsbillede, jeg kalder den farveløse Gud. Det er det, man får tit, hvis man kigger på kristne, ikke? Kristne uden farver, uden spontanitet, uden selvtillid, til gengæld med en hel masse ting, de ikke må. Bibelen har et udtryk, der hedder, at vi lever i den almægtige skygge. Og der er virkelig nogen, der tager det meget alvorligt, at det bliver sådan et mørkt, koldt sted, de lever. Det er slet ikke det, der ligger i det. Og det ender med, at vi tror, at det er forkert at være os selv, og leve os selv ud og nyde skønhed og udvikles og alt muligt andet. Og så tør vi måske endda ikke at gøre noget uden Guds tilladelse. Vi sidder faktisk bogstaveligt talt i sofaen og venter på bedre tider. Og håber lidt, at alle dem, som ikke lever, som vi gør, de på et tidspunkt vågner op med et brag og siger, uha, det var også rigtigt, det de sagde. Og de skal også gerne helst blive straffet for det jo, ikke? Og så skal vi blive belønnet for at have levet et elendigt liv. Så hvis vi nu lider nok her i tiden, så får vi på et tidspunkt en belønning. Og jeg tror også, der er nogle af os, der er sådan lidt åndelige masochister. Altså, jeg elendige menneske. Jeg er arme synder, og så videre. Hvor er vi dårlige mennesker? Det har vi en podcast om, den kan I høre lidt senere. Eller også er det måske det, der tiltaler, altså måske den der følelse af at være udvalgt, og være lidt speciel, og så lider vi gerne lidt, fordi vi er udvalgte og specielle. Alle andre, de er lunkne. Men Gud er jo det store plus. Han er jo det, der giver smag til livet. Han er den, der sætter farver på tilværelsen. Den, der giver liv og mod og ønsker om at leve. Jesus siger, han er kommet for, at vi skal have liv og have overflod af liv. Det er desværre ikke det, man tit møder, når man møder kristne. Man møder en farveløs Gud. En Gud, som har gjort livet kedeligt og træls og sat nogle begrænsninger op. Jeg elsker den sætning i Hilder, Frelser og Forsoner, hvor der står, lad i dig mig elske livet. Det er i virkeligheden det, det handler om. Lad i mig, dig, mig elske livet. I Gud kan vi virkelig elske livet. Så har vi den femte her i den anden række, hedder en Gud som mig. Fordi det er faktisk tit det, vi får lavet. Vi projicerer os selv op som Gud. Vi skaber Gud i vores billede, i stedet for at det er os, der er skabt i hans billede. Det vi synes er rigtigt og forkert, det synes han også er rigtigt og forkert. Ikke? Vi kan blive meget indigneret over synder, som andre begår. Og så har vi vores egne kælesynder. Ikke? Altså, sådan, det er okay. Det er der ikke noget problem i. Fordi Gud og jeg er enige om, at det her det er et godt blindspot. Men sådan er Gud jo bare ikke. Han er ikke skabt i vores billede. Det er omvendt. Og faktisk ville det også, jeg ved ikke, om du kunne forestille, prøv at lave tankeeksperiment, at du var gift med en, der var fuldstændig din kopi. Det ville blive ret kedeligt egentlig. Og på en eller anden måde, så bliver det også et meget utilfredsstillende liv, hvis din Gud ikke er større end dig. Hvis din Gud har de samme begrænsninger, som du har. Og en sådan Gud kan selvfølgelig ikke hjælpe os. Og det er ikke kun vores egen Gud, det er også vores samfund, der præger det. Så i nogle lande og nogle kulturer vil du få en meget puritansk Gud. Nogle vil du få en meget streng dommergud, og i nogle kulturer vil du få en meget julemandsagtig Gud. Så vi skal passe på, hvad er det i virkeligheden, der former vores gudsbillede? Er det i virkeligheden min egen kultur, min egen tankegang, mine egne forudsætninger for det? Og endelig den sjette her, jeg vil tage op i dag, har jeg kaldt kontraktguden. Jeg overholder nogle regler og nogle bud, og så passer Gud på mig og mine interesser. Altså det er i virkeligheden Gamle Testamentets Gud. Det er det hele Gamle Testamentet handler om. Her er, hvad I skal gøre rigtigt. Hvis I gør det, så bliver I velsignet. Hvis I ikke gør det her, så bliver I forbandet. Det er ikke Nyt Testamentets Gud. Skal jeg hilse og sige. Men jeg siger jer, siger Jesus. Og så kommer han ellers og ændrer på tingene. Og det er også typisk der, hvor man ender med at sige, hvis bare vi som land overholdt de 10 bud, eller som nogen steder i USA, hvis vi bare havde dem stående i hver eneste skole og alt muligt andet, så ville. Eller hvis vi husker at tale godt om Israel, så sker det automatisk det, at vi bliver velsignet. Det er sådan en kontraktgud, sådan en automat, hvor vi putter noget rigtigt ind, og så kommer der noget andet ud. Det er ikke sådan Gud, han er. Men det giver mening jo. Fordi det er sådan, vi mener, livet skal fungere. At årsag, virkning, jeg gør noget, og så får jeg noget ud af det. Og derfor er det så svært for folk at forstå noget. Det er så svært for os at forstå konceptet ufortjent kærlighed. Men det er det Nye Testamente handler om. Ufortjent kærlighed. Gud elsker mig på trods, uanset om jeg ikke kan overholde alle reglerne. Det er ikke noget for noget, det er noget for noget. Vi har her i kirken igennem tiden udgivet flere bøger af vores medlemmer, og der er lige kommet en ny af Lis Marie Holmsted, som hedder Ren fra lov til noget. Jeg vil bare kraftigt opfordre, hvis du har brug for at dykke ned i det med noget. Bog med gruppespørgsmål til sidst, som man også kan bruge i en mikrokirke eller en cellegruppe eller et eller andet. Den er på kirkens hjemmeside, eller boghandlens hjemmeside, artos.dk. Så jeg ved ikke, hvad for en af de her 13 små guder, forkerte guder, som er den, der rammer dig mest. Men jeg vil gerne bare udfordre dig til at prøve lige at tænke det igennem, og så sige, okay, hvis jeg har det her billede af Gud, hvad er det så, jeg har brug for at få taget fat i og tænkt om igen? Hvis dit billede af Gud er den der samvittighedsgud, så har du brug for at møde og opleve den nådige og tilgivende Gud, som har sonet alt. Hvis dit billede er forældre og tømmermandsguden, så er der brug for at opleve den perfekte forældre, som har indsat dig som medarving. Det er faktisk en stor del af hans forældreopgave, at du er blevet arving. Hvis det billede er bedstefar guden, har du brug for at møde en Gud, der er fuld af energi og vitalitet og ønsker at forandre den her verden. Ikke en, der sidder svageligt og træt på tronen. Hvis det billede er den bløde Gud, har du brug for at møde en Gud med stærke følelser og sine meningers mod. For det er han også. Hvis din Gud er den krævende Gud, har du brug for at møde en Gud, der anerkender dig og bærer dig og inviterer os med ind i en fornyelsesproces. Ikke et sted, du skal være, men et sted, du er på vej hen. Hvis din Gud er tilflugtsguden, så har du brug for at vide, at Gud han nok kalder os til sig, men derefter sender han os ud for at vende op og ned på den her verden. Hvis din Gud er vores Gud, har du brug for at møde en Gud, der er større end din og min kirke, og vores forståelse af ham. Hvis din Gud er den øverste chef, Guden, så har du brug for at møde og opleve en Gud, der kender hver eneste detalje af dit liv, og er tæt på. Han kaldes Immanuel, Gud med os, og han er interesseret i dig. Hvis din Gud er andenhåndsguden, har du brug for at møde en Gud, der vil mødes med os ansigt til ansigt. Hvis din Gud er den skuffende Gud, har du brug for at møde en Gud med en plan og med al magt i universet til at fuldføre den plan til hans tid også. Hvis din Gud er den farveløse Gud, har du brug for at møde en Gud, der giver farve og smag til livet, så du kan nyde hans skaberværk. Hvis din Gud er en Gud som mig, så har du brug for at møde en Gud, der langt overgår både dine styrker og dine svagheder. Og endelig, hvis din Gud er den her kontraktgud, har du brug for at møde en Gud, der selv kom herned for at vise os, hvem han var, og for at indgå i en relation til os, ikke i et kontraktforhold. Lad os bede sammen. For eksempel, du ved præcis, hvad vi sidder og tænker lige nu, og hvordan vores billede af dig er eller har været. Hjælp os, Herre, til at du bliver større. Herre, hjælp med at skralde alle de forkerte gudebilleder og gudsbilleder af os, uanset om det er noget, vi selv har taget på os, eller det kommer fra vores opvækst, eller fra hvad vi fodres med her i den her verden. Jesus, kom og vis dig selv, som du er. Tak for din ufattelige kærlighed til os. Og tak, at du kan blive ved med at sprænge vores grænser her. Bed om, at du heler der, hvor det er svigt og sorg, der er skyld i vores billede af dig. Og her tak, at du kommer også og udvider horisonten der, hvor vi har gjort dig lille og puttet dig i kasse. Tak, at vi må få lov til at opleve universets hersker og herre i fuld flor. I vores midte, i vores liv, også helt first hand. Amen.